Putins pateica vienu zīmīgu frāzi. Viņš teica krieviski: "Mi možem pavtarīt." Ir tāda absolūta deja vu sajūta. Pilnīgi tie paši karogi uz autobusiem, tūkstošiem cilvēku no sirds dotā palīdzība. Mūsu vēstījums Putinam arī ir ļoti vienkāršs. Gospodin Putin, mi toži možem pavtarīt. Jeb respektīvi Putin kungs, mēs arī varam atkārtot.
Tādi bija Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna ceļvārdi 10 Mercedes-Benz autobusiem. Šorīt pulkstens 9:00 piepildīti ar humanās palīdzības sūtījumiem Ukraiņiem 20 gadus vecie busi, kas joprojām ir labā tehniskā kārtībā, no Rīgas satiksmes stāvlaukuma sāka mērot ceļu uz Kijevu, lai tālāk ripotu pa tās ielām. Iepriekšējo 11 autobusu sūtījumu, vēl būdams Rīgas domnieks, Smiltēns pavadīja pagājušā gada aprīlī. Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko, kas arī bija ieradies pavadīt autobusu kolonnu, stāstīja, ka Kīvā viesojies vēl pirms nedēļas, piedzīvojis ūdens apkuras elektrības pārrāvumus. Šis būs tiešām nozīmīgs atbalsts karā izpostītajam pilsētas autoparkam. Turklāt šāda palīdzība Ukraiņiem ļaus ietaupīt naudu armijas vajadzībām.
Kad Kīvā notiek raķešu uzbrukums, tad arī elektrotīkls nestrādā, nevar pārvietoties ar tramvajiem un trolejbusiem. Vienīgais veids, kā tikt no vienas pilsētas daļu uz otru, ir autobusi. Tie ir kritiski svarīgi Ukrainai tieši šobrīd, kad Krievija atkal un atkal cenšas uzbrukt ar raķetēm un radīt bailes. Mūsu uzvara kaujas laukā šobrīd ir vissvarīgākā.
Pieredzējušais Rīgas satiksmes šoferis Ervīns Jakovļevs, kas ikdienā brauc 21., 41. Un 37. Maršrutā, uz Ukrainu stūrē autobusu, kam ir 9. Numurs.
Šogad 20 gadi paliek jau satiksme. Kaut kas savādāks un tā, lai gribējās arī tā kā Ukrainas cilvēkiem nogādāt vismaz kaut ko es varu palīdzi. Nu, vismaz mēs drēbes esam ziedojuši.
Un jūs teicāt, jūs esat runājis ar kolēģiem Ukrainā, kas brauc ar šiem autobusiem?
Jā, viņš strādā uz trolejbusiem un viņš teica, ka visi autobusi tādi brauc ar mūsu logotipiem Rīgas satiksmē. Vienīgais viņi nomainījuši ir augšējos tablo.
Pirmā pietura autokolonnai būs Suvalkos, kur šoferi arī gulēs pa nakti. Kolēģiem uz Ukrainas robežas autobusus paredzēts nodot ceturtdienas rītā. No Rīgas līdzi brauc arī atslēdznieks un automehāniķis. 1600 km pilsētas autobusiem, kas pārvietojas ar ātrumu 70 km/h, tomēr nav nieka lieta. Ieva Puķe, Latvijas radio.